Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άμην. Καθίστε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο «Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας» που αναφέρεται στον πατέρα Θαδαίο. Παραλείπω μερικές σελίδες στις οποίες απλά αναφέρεται ότι ο πατήρ Θαδαίος είχε και το διορατικό χάρισμα. Δηλαδή έβλεπε πίσω από τον άνθρωπο τι σκέφτεται, τι προηγήθηκε, τι σκέφτεται να κάνει, ποιες είναι οι προθέσεις του δηλαδή. Και πολλές φορές διόρθωνε κάποιους που είχαν λανθασμένες προθέσεις και επικίνδυνες. Έτσι τους διόρθωνε χωρίς να το έχουν πει εκείνοι τι σκέφτονται να κάνουν. Ο πατήρ Θαδαίος είχε το διορατικό. Λένε, κάποιοι άνθρωποι έτσι, φωτίζονται από το Άγιο Πνεύμα και ξέρουν πράγματα τα οποία τους το φανερώνει Θεός. Πάμε όμως παρακάτω. Ακούστε λίγο μια φράση που έλεγε. Πρέπει πάντοτε να αγαπάει κανείς πρωτίστως τον Θεό. Δίδασκε. Οι συγγενείς και οι φίλοι έρχονται μονάχα δεύτεροι. Μετά τον Θεό. Δεν πρέπει ποτέ να είναι είδωλο ο ένας για τον άλλο. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Τι θέλει να μας πει με αυτά τα λόγια ο πατήρ Θαδαίος? Λέει να αγαπάμε, λέει, πάντοτε πρωτίστως το Θεό. Γιατί πολλές φορές εμείς κάνουμε λάθος ιεράρχης. Θεός θέλει πρώτο και πάνω απ' όλα να αγαπάμε το Θεό. Οι συγγενείς, λέει, και οι φίλοι και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα πρέπει να έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Δυστυχώς όμως, το βλέπουμε αυτό σήμερα στις συναναστροφές μας, οι άνθρωποι ιεραρχούν αλλιώς τις αγάπες τους. Το Θεό δεν ξέρω σε ποια θέση τον έχουν. Σίγουρα πάντως όχι στην πρώτη. Και δεν το λέω αυτό ότι οι άλλοι το έχουν αυτό. Καμιά φορά όλοι μας βάζουμε λάθος ιεράρχηση στα πράγματα και στα πρόσωπα που πρέπει να αγαπάμε. Από πού το καταλαβαίνουμε αυτό? Από το αν αυτό το πρόσωπο ή αυτό το στοιχείο που έχουμε βάλει πάνω από το Θεό κλονιστεί ή το χάσουμε. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι έχουμε γίνει ειδωλολάτρες. Και η εποχή μας αυτή είναι κατεξοχήν ειδωλολατρική. Γιατί λατρεύουμε αντί του Θεού άλλα πράγματα. Γινόμαστε ειδωλολάτρες. Τι μπορεί να λατρεύουμε? Μπορεί να λατρεύουμε το αντίθετο φύλο. Μπορεί να είναι σύζυγος. Μακάρι να είναι σύζυγος. Μπορεί να είναι μια σχέση που έχουμε προγαμιά και να λέμε σε λατρεύω. Λατρεία όμως έτσι είναι ένα στοιχείο το οποίο ανήκει στο Θεό. Πολλές φορές δηλαδή οι άνθρωποι λατρεύουμε πρόσωπα, άλλα πρόσωπα έτσι και όχι το Θεό, και βάζουμε στη θέση του Θεού αυτό το πρόσωπο. Και όταν αυτό το πρόσωπο δεν μας θέλει εμάς, μας αρνηθεί, αυτό το είδωλο που είναι στη θέση του Θεού καταρρύπτεται και εμείς πέφτουμε στο κενό. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές από ερωτική απογοήτευση να αυτοκτονούν κάποιοι. Γιατί αυτοκτονούν? Γιατί ο Θεός τους απέρριψε. Δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό. Τόσο πολύ αγαπάνε το πρόσωπο αυτό που δεν αντέχουν τη ζωή τους χωρίς αυτό. Γιατί είναι Θεός. στη θέση του Θεού βάλαμε το πρόσωπο. Ή καμιά φορά στη θέση του Θεού βάζουμε το χρήμα. Χάσαμε το χρήμα, χάσαμε το Θεό. Έχω ξαναπεί εδώ σε αυτή την αίθουσα και την περίπτωση ενός ανθρώπου που το άκουσα στο ράδιο να το λέει ο Σπυρίδων, ο προηγούμενος επίσκοπος Μητροπολίτης Λαγκαδά, για κάποιον ο οποίος ήταν πλούσιος, ήταν από τη δική του την επαρχία και μπήκε μέσα στο γραφείο, ήταν εργοστάσιο είχε ο άνθρωπος, μπήκε στο γραφείο μέσα η μάνα του και τον βλέπει μέσα στο γραφείο ότι δεν έχει ούτε μία εικόνα, ούτε έναν σταυρό, τίποτα δεν έχει. Ρε παιδί μου λέει, βάλε εδώ μέσα μία εικόνα, βάλε ένα σταυρό, να έχουμε στην τσάντα λέει αυτό το σταυρουδάκι, βάλε το, κρέμασε το εκεί πέρα, να τον έχεις και το σταυρό μέσα στο γραφείο. Το πήρε το σταυρό ο άνθρωπος αυτός, ήταν αυτό το παράθυρο και το πετάει, το εξτεντονίζει από το παράθυρο. Και λέει, αυτό είναι ο Θεός για μένα, για μένα είναι αυτό, και βγάζει ένα πάκο από χαρτονομίσματα που είχε στην τσέπη. Αυτό είναι, λέει ο Θεός μου. Το έχεις αυτό, είσαι γερός, είσαι δυνατός, τα έχεις όλα. Δεν το έχεις αυτό, δεν είσαι τίποτα. Πώς τα έφερε όμως ο Θεός και η επιχείρηση πήγε από το κακό στο χειρότερο, φαλήρισε και ο άνθρωπος, μην ξέροντας τι να κάνει, εφόσον έχασε το Θεό του, που ήταν το χρήμα, έπεσε από το παράθυρο, από το ίδιο παράθυρο που είχε πετάξει το σταυρό. Από το ίδιο παράθυρο αυτοκτόνησε. Γιατί στη θέση του Θεού έβαλε το χρήμα. Και έτσι λοιπόν, πολλές φορές όχι μόνο πρόσωπα βάζουμε στη θέση του Θεού, αλλά βάζουμε έτσι και υλικά πράγματα. Και βλέπουμε πολλές φορές και άλλους, επειδή χάσαν τη δόξα, χάσαν μια δουλειά, πάνε και αυτοκτονούν, γιατί ακριβώς δεν μπορούν να αντέξουν αυτό το κενό. Ή βάζουν στη θέση του Θεού μια ομάδα. Βάζουν μια ομάδα. Και το λένε κιόλας. Ξέρω εγώ, Άρη Θεέ μου, Πάοκ Θεέ μου, ξέρω εγώ, Θρύλε Θεέ μου, λέω τώρα. Όλες αυτές οι εκφράσεις, ή ότι λέμε θα πάμε στο ναό του ποδοσφαίρου, δείχνουν πραγματικά ότι πίσω από αυτό κρύβεται μια ειδωλολατρία. Μια λατρεία της ομάδας στη θέση του Θεού. Δεν θα πάμε την Κυριακή στην εκκλησία, αλλά θα πάμε στο ποδόσφαιρο, στο γήπεδο, να δούμε την ομάδα μας. Αυτό είναι πραγματικά ένα υποκατάστατο του Θεού. Αυτή η ομάδα όμως, εάν χάσει ή αν χάνει συνέχεια, καταρρύπτεται, πέφτει από μπροστά μας και δεν το αντέχουμε και γίνονται φασαρίες. Ξεσπάει, δεν το αντέχει αυτό το πράγμα, να χάσει η ομάδα του. Και γίνονται λοιπόν αυτά τα έκτροπα που γίνονται στους αγώνες. Γιατί ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί βάλαμε στη θέση του Θεού, βάλαμε την ομάδα, δεν μπορούμε εμείς να δεχτούμε ότι αυτός ο Θεός μπορεί να χάσει. Δεν το δεχόμαστε και κάνουμε φασαρία και τα σπάμε όλα. Έτσι λοιπόν συμβαίνει ότι όταν βάζεις στη θέση του Θεού οτιδήποτε άλλο, επειδή δεν έχει πάντοτε την θέση που θα θέλαμε, έχει σκαμπανεβάσματα. Μόνο ο Θεός είναι σταθερός. Μόνο ο Θεός δεν θα μας απογοητεύσει. Μόνο ο Θεός είναι αείον ως αυτόν, στη θέση του, ψηλά. Και γι' αυτό μας συμφέρει να βάλουμε το Θεό εκεί που αρμόζει να είναι, ψηλά, στην πρώτη θέση. Γιατί δεν θα μας απογοητεύσει ποτέ. Όλα τα άλλα τα πρόσωπα θα μας απογοητεύσουν. Όλα τα άλλα τα πράγματα θα μας απογοητεύσουν. Σήμερα το έχουμε, αύριο δεν το έχουμε. Και ο ίδιος ο Χριστός φυσικά το λέει. Ακούστε λίγο τι λέει, όπως το γράφει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Λέει, ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ εστιν ο άξιος. Αυτός που αγαπάει, λέει, τον πατέρα του ή τη μητέρα του πάνω από εμένα, ουκ εστιν ο άξιος. Δεν είναι άξιος, είναι μαζί μου. Και ο φιλόν ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ εστιν ο άξιος. Και αυτός που αγαπάει το παιδί του, το γιο του ή την κόρη του πάνω από εμένα, δεν μου είναι άξιος. Γι' αυτό αν κανείς υπεραγαπάει τον πατέρα του ή τη μητέρα του και τον χάσει, έτσι, τρελαίνεται. Ή αν κανείς αγαπάει το παιδί του πάνω από το Θεό και το χάσει, και αυτός τρελαίνεται, δεν μπορεί να το αποδεχτεί. Και τα βάζει και με το Θεό. Και ως λέει, ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ου και εστιν ο άξιος. Και αυτός που δεν θα σηκώσει το σταυρό του, δηλαδή να απαρνηθεί τον εαυτό του και να δεχτεί την κακοπάθεια και την σκληραγωγία και την λυτή ζωή, δεν μου είναι άξιος όποιος δεν το κάνει αυτό. Και λέει ακόμη στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, λέει κάτι ακόμη χειρότερο στο συντοσιαγωγικό. Λέει, ή της έρχεται προς με και ου μισή τον πατέρα εαυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ψυχήν, ου δυνατέ μου μαθητής είναι. Αν λέει κανείς δεν μισεί. Φυσικά δεν το εννοεί να μισήσουμε τον πατέρα, αλλά να βάλουμε σε δεύτερη θέση όλα αυτά τα πρόσωπα, ακόμα και τον εαυτό μας, και να βάλουμε στην πρώτη θέση τον Θεό. Όποιος δεν το κάνει αυτό, λέει, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και ώστις ου βαστάει τον σταυρόν εαυτού και έρχεται ο πίσω μου, ου δυνατέ είναι μαθητής μου. Και όποιος δεν βάλει τον εαυτό του στη δεύτερη μοίρα και σηκώσει το σταυρό του, δεν μπορεί να είναι μαζί μου. Και ένα τρίτο, ούτως λέει ουν πας εξ ημών ως ου καποτάσετε πάση της εαυτού υπάρχουσιν, ου δυνατέ είναι μου μαθητής. Και κανένας λέει από σας, ο οποίος δεν μπορεί να αποταχθεί, να αποστραφεί δηλαδή, όλα τα υπάρχοντά του, τα σπίτια, τα χωράφια, τα υλικά αγαθά, τα χρήματα, τις δουλειές και αυτά, ου δυνατέ είναι μου μαθητής. Θέλει ο Θεός να τον έχουμε στην πρώτη θέση. Και λέει σε άλλο σημείο ότι ο Θεός, λέει, Θεός ζηλωτής εστί. Τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός, λέει, είναι ζηλιάρης. Θέλει να βάλουμε άλλον στη θέση του. Μας θέλει κατά αποκλειστικότητα δικούς του. Όπως είναι οι ζηλιάριδες, τα ζευγάρια, ο άντρας, η γυναίκα που ζηλεύει ο ένας τον άλλον και τον θέλει ο ένας τον άλλον αποκλειστικά. Έτσι μας λέει η Αγία Γραφή ότι είναι ο Θεός με εμάς. Μας θέλει αποκλειστικά δικούς του. Μας θέλει να τον αγαπάμε εκείνον πάνω από όλους και πάνω από όλα. Σαν τη ζηλιάρα τη γυναίκα, σαν τον ζηλιάρα τον άντρα. Έτσι μας θέλει. Επίσης, λέει ο έβδομος, η έβδομη οδή όλων των κανόνων αναφέρεται στους τρεις πέδες στην Κάμινο, όλες οι έβδομες οδές. Και η έβδομη οδή, η πιο γνωστή, αυτή που λέμε από τον ακάθιστο ύμνο, λέει, ου και λάτρευσαν την κτίσιν οι θεόφρονες παρά τον κτίσαντα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί οι τρεις πέδες δεν έκαναν όπως έκαναν όλοι οι άλλοι, που λάτρευσαν την κτίση αντί για τον κτίσαντα, αντί για τον δημιουργό. Αλλά πυρός απειλήν ανδρείως πατήσαντες, χαίροντες έψαλον. Αλλά λέει, πάτησαν με το θάρρος τους, ανδρείως, πάτησαν την απειλή της φωτιάς και μέσα στη φωτιά χαρούμενοι έψαλον. Ενώ λοιπόν όλοι οι άλλοι λαοί τι κάνουνε? Βάζουν στη θέση του Θεού, βάζουν τα είδωλα, βάζουν την κτίση. Αυτοί δεν το έκαναν. Και το λέει μάλιστα και παρακάτω εδώ στο βιβλίο. Λοιπόν, και λέει λοιπόν παρακάτω. Ωστόσο, λέει, ακόμα, λέει, και οι αθωνίτες, προσέξτε τι λέει εδώ τώρα, ακόμα και οι αθωνίτες, πατέρες ή οι γέροντες της Όπτινα, δοκίμαζαν τέτοιου είδους πειρασμούς. Τι πειρασμούς δηλαδή? Να βάλουνε πρόσωπα σε θέση του Θεού, να λατρεύουν πρόσωπα, ή να βάζουν τον εαυτό τους να τον λατρεύουν οι άλλοι ως γεροντάδες. Ακούστε τι λέω. διότι λέει οι άνθρωποι πάντοτε τείνουν να λατρεύουν την κτιστή ύλη μάλλον παρά τον ίδιο τον κτίστη. Αυτό που σας είπα πριν, που λέμε δηλαδή στην 7η οδή, ότι δηλαδή πάντοτε οι άνθρωποι τείνουν να λατρεύουν την κτιστή ύλη μάλλον περισσότερο δηλαδή παρά τον ίδιο τον κτίστη. Υπερασπιζόμενος την αλήθεια της θεόδοσης πνευματικής πατρότητας, ο γέροντας Θαδαίος έλεγε: «Το πνεύμα της ειρήνης είχε προσδώσει σεμνότητα στους λευκασμένους και θεόσοφους Αγίους Πατέρες μας». Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είχε δώσει σεμνότητα στους λευκασμένους, αυτούς που έχουν γεράσει δηλαδή με την αγιότητα, και θεόσοφους Αγίους Πατέρες μας. Ουδέποτε επέτρεψαν στους ανθρώπους να τους απευθύνονται σαν σε είδωλα ή σε θεότητες. Δεν το επέτρεπαν στους άλλους να τους τιμούν σαν να είναι Θεός ή σαν να είναι Άγιοι. Δεν τους το επέτρεπαν αυτοί οι θεόσοφοι πατέρες που είχαν λευκασμένα μαλλιά και γένια. Δεν το επέτρεπαν. Γι' αυτό τους έδωσε ο Θεός όμως σεμνότητα. Αυτή λέει η κολοσιαία διαφορά, αυτή είναι η κολοσιαία διαφορά ανάμεσα στους αληθινούς γεροντάδες του χθες και τους νέους αυτόκλητους χαρισματούχους του σήμερα. Τι μας λέει εδώ? Η σημερινή εποχή έχει γεμίσει από ψευτογεροντάδες, οι οποίοι θέλουν να τους αποκαλούν γέροντα και οι οποίοι θέλουν να τους τιμούν σαν να είναι Άγιοι. Έτσι, αυτά όμως είναι πραγματικά στοιχεία πτώσης. Εμείς τώρα τον κλείσω αυτό. Εμείς δεν πρέπει να τρέχουμε σε τέτοιους γεροντάδες. Υπάρχουν πάρα πολλοί που το παίζουν και προφήτες. Έχω γνωρίσει τέτοιους εδώ, που με κάποιο τρόπο προσπαθούν να μας εντυπωσιάσουν και να εντυπωσιάσουν τους ανθρώπους που έρχονται κοντά σου να τους νομίζουν ότι είναι Άγιοι. Είχα πάει εγώ μια φορά σε έναν γέροντα τέτοιο και είχα πάει στο κελί του και διαβάσαμε μαζί το απόδειγμα και στο Άγιο Όρος. Ήταν κι άλλοι 4-5 από τη συνοδεία μέσα. Εγώ τότε ήμουν ήδη έγγαμος και είχα ήδη 2 παιδιά. Και ο γέροντας του κελιού, αφού τελειώσαμε το απόδειγμα, αφού με άκουσε πως διαβάζω το απόδειγμα, μου λέει: «Εσύ μια μέρα θα γίνεις μοναχός». Και του λένε οι άλλοι: «Γέροντα, είναι ήδη παντρεμένος και έχει 2 παιδιά». Δεν πειράζει. Θα γίνεις καλός οικογενειάρχης. Αλλά το έπεσε, δηλαδή το έριξε για να πιάσει, έριξε άδεια για να πιάσει γεμάτα. Εάν ήμουν άγαμος, έτσι, θα το θεωρούσα ότι ο άνθρωπος αυτός κάτι είδε, ότι είναι διορατικός και θα γίνω μονάχος. Το ίδιο ακριβώς είχε πει ο ίδιος ο γέροντας σε μια κοπέλα η οποία ήταν ανήπαντη και τη λέει: «Εσύ μια μέρα θα γίνεις μοναχή». Και το πίστεψα και έγινε μοναχή. Βέβαια στηρίχτηκε σε αυτό που είπε, όχι ότι σε αυτό που ήθελε η ίδια. Το πού θα καταλήξει αυτό δεν το ξέρω, μπορεί να είναι προς όφελός της, δεν ξέρω όμως αν θα της βγει σε καλό. Υπάρχουν πολλοί λοιπόν που ρίχνουν άδεια και πιάνουν γεμάτα. Και αυτοί οι γεροντάδες λοιπόν είναι επικίνδυνοι. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί πνευματικοί πατέρες οι οποίοι έχουν μια ολόκληρη λαοθάλασσα από πίσω τους από πνευματικά τέκνα, τα οποία αν τα δείτε θα καταλάβετε ποιον έχουν γέροντα. Αφήνουν δηλαδή οι γεροντάδες το στίγμα τους επάνω. Είναι σαν να λέμε κλόνοι. Ο ένας με τον άλλον είναι ίδιοι. Αυτό δεν είναι υγιές. Το υγιές είναι ο άνθρωπος να έχει τη δική του προσωπικότητα. Όταν λοιπόν ο γέροντας σε βάζει σε μία μηχανή και βγάζει κλόνους και αντίγραφα ενός και του αυτού προτύπου, έχουμε ένα πρότυπο. Έτσι. Αυτό είναι άρρωστο. Δεν είναι ο άνθρωπος ελεύθερος σε αυτή την περίπτωση. Τον δημιουργεί, τον πλάθει, τον κάνει έτσι όπως θέλει αυτός. Δεν είναι ελεύθερος. Θα του δώσεις μια γραμμή. Από εκεί και πέρα μόνος του θα αποφασίσει. Ούτε το πώς θα ντύνεται, ούτε το πώς θα εκφράζεται, ούτε με τι λόγια θα μιλάει, θα του επιβάλλεις, έτσι. Αυτό λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα σκοπό. Θέλουν να τους αποκαλούν γέροντα και θέλουν να είναι κάτι σαν Άγιος, κάτι σαν Θεός, και τα πνευματικά τέκνα τον έχουν το γέροντά τους σαν να είναι Θεός, σαν να είναι Άγιος, σαν να είναι προφήτης, σαν να είναι διορατικός. Και υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι, ποιοι είναι αυτοί που πέφτουν σε αυτήν την παγίδα, αυτοί που ψάχνουν να βρουν έναν Άγιο Γέροντα, στον οποίο να εξομολογούνται. Όχι για να έχουν μια ασφάλεια ότι αυτός ο άνθρωπος είναι Άγιος και θα μου δώσει τη σωστή συμβουλή, αλλά γιατί παίρνουν αξία από αυτό. Και πίσω από αυτό κρύβεται η υπερηφάνειά τους. Εγώ δεν θα πάω σε έναν ταπεινό παπά, θα ψάξω να βρω τον πιο Άγιο. Για να είμαι πνευματικό του τέκνο και να λέω, εγώ έχω γέροντα αυτόν. Άρα λοιπόν ο ένας βοηθάει τον άλλον εντός εισαγωγικών. Ο ένας παίρνει αξία από τον άλλον. Ο γέροντας γίνεται ο γέροντας και το τέκνο γίνεται το τέκνο του γέροντα. Και όλοι είναι κερδισμένοι από αυτή την υπόθεση. Εδώ όμως τι λέει ο Πατήρ Θαδαίος, ότι αυτή λέει η Κολοσσιαία, η διαφορά ανάμεσα στους αληθινούς γεροντάδες του χθες και τους νέους αυτόκλητους χαρισματούχους του σήμερα. Οι προφήτες και οι ιδιορατικοί, τους οποίους πολλές φορές εμείς ήδη ψάχνουμε. Υπήρχαν, λέει, επίσης άνθρωποι που ερχόντουσαν στη Βιτόβνητσα όχι με αγνές προθέσεις. Άλλη περίπτωση. Κατά κανόνα έφευγαν όπως ήρθαν, κενοί και ανέγγιχτοι. Ο γέροντας Θαδαίος θυμόταν μία τέτοια περίπτωση. Ήρθε κάποτε να με δει ένας συγγραφέας από το Βελιγράδι. Πλήρωσε ταξί για να έρθει από το Βελιγράδι ως εδώ. Ήθελε να του πω αν θα πουλήσουν καλά τα μυθιστορήματά του. Του είπα ότι δεν είμαι χαρισματούχος. Στο τέλος έφυγε λέγοντας ότι είχε κάνει λάθος που είχε έρθει να με δει. Βλέπετε, ήταν ολότελα οι ληστικοί οι λόγοι που τον είχαν φέρει μέχρι εδώ. Ήθελε να μάθει αν τα βιβλία του θα του έφερναν φήμη και υλικές απολαβές. Και δεν πήγαινε σε ένα μέντιο. Αυτό ήθελε να πει. Σου λέει, θα πάω σε έναν χαρισματούχο και θα μου πει αν τα βιβλία μου θα πουλήσουν. Άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την πνευματική ζωή της Εκκλησίας, έξω από την Εκκλησία, έξω από το πνεύμα, ψυχρή στην πίστη, όχι ζεστή ούτε χλιαρή, ψυχρή, μακράν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πολλές φορές, όπως πήγαιναν, λέει, στον γέροντα, έτσι και έφευγαν. Και αυτό πολλές φορές συμβαίνει σε όλα τα μοναστήρια. Πολλές φορές στο Άγιο Όρος πηγαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Και πάνε ουσιαστικά για να δουν από περιέργεια τα κτίσματα, να δουν πώς είναι μέσα, και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι έχουν έτσι μια πονηριά και προσπαθούν να ψάξουν να βρουν τα αρνητικά και θα ερμηνεύσουν πολλά πράγματα εντελώς αρνητικά και εντελώς έτσι υλικά και κοσμικά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα από την επίσκεψή τους στο μοναστήρι. Αν όμως κάποιος πάει χωρίς τις προκαταλήψεις του, αν πάει με καλή πρόθεση και με καλή προαίρεση, όπως και να έχει, θα ωφεληθεί. Έτσι. Εδώ όμως αυτός ο άνθρωπος πήγε να γνωρίσει τον γέροντα για να μάθει ουσιαστικά το μέλλον. Σαν να πήγαινε σε κάποιον μέντιο, τι θα κάνω, θα έχω επιτυχία, δεν θα έχω επιτυχία. Και πολλές φορές αυτό νομίζουν και για εμάς τους ιερείς. Πολλές φορές μου λένε κάποιοι να πάω να κάνω ένα αγιασμό ή να κάνω ένα ευχέλιο. Να φύγει η κακή άβρα, να φύγει, λέει, αυτή η κακή ενέργεια, αρνητική ενέργεια από μέσα από το σπίτι. Πολύ γλωσσοφαγιά, πάτερ, πολύ. Να διαβάσουμε μία φίλη, να φύγει το κακό. Θα μου πείτε, δεν το διώχνει το κακό ο ιερέας με τις ευχές και με τους αγιασμούς και με τα ευχέλα. Ναι, μπορεί να τα διώξει. Αλλά δεν είναι κάτι μαγικό. Νομίζω ότι θα έρθει ο παπάς, θα κάνει τον αγιασμό και από εκείνη την ημέρα όλα θα πάνε καλά. Μια φορά είχα πάει σε ένα μαγαζί, μου λέει, πάτερ, δεν πατάει μίγαλη μέσα στο σπίτι, μέσα στο μαγαζί. Κάνε μας έναν αγιασμό να γεμίσει, λέει, εδώ πέρα κόσμο. Του λέω εγώ, κοίταξε, εγώ θα κάνω τον αγιασμό τώρα, αν θα έχεις κόσμο στο μαγαζί, δεν το ξέρω. Αν είναι θέλημα Θεού και αν αυτά που κάνεις εδώ πέρα στο μαγαζί είναι κατά Θεόν, μάλλον θα σε βοηθήσει ο Θεός. Αλλά αν δεν είναι, λέω, κατά Θεόν και αν γίνονται πράγματα εδώ μέσα έτσι που δεν ξέρω, ας πούμε, αν ωφελούν ή βλάπτουν, αυτό ο Θεός θα το δείξει. Μετά από λίγο καιρό έκλεισε το μάγισμα. Δηλαδή δεν είναι το δεδομένο ότι θα πάω να κάνω τον αγιασμό και θα γεμίσει το μαγαζί, ας πούμε, από πελάτες. Έτσι. Αλλά κάποιοι έτσι το συνδέουν. Σου λέει, θα κάνω μια μαγική πράξη και ως διαμαγείας θα αλλάξουν όλα. Αν δεν αλλάξεις εσύ, δεν πρόκειται να αλλάξεις τίποτα. Θέλεις να έχεις την ευλογία του Θεού. Κάνε μια πνευματική προσπάθεια. Πολλές φορές με παίρνουν στα σπίτια για να διαβάσω ευχέλιο. Σου λέω, κοιτάξτε, λέω, οι ασθένειες εδράζουν και πατάνε πάνω στις αμαρτίες μας. Θέλετε να έχετε ευλογία στη ζωή σας. Ξεκινήστε μια πνευματικότερη ζωή. Πάτε στην εκκλησία. Όχι. Ξομολογήστε. Όχι. Κοινωνάτε. Όχι. Πώς περιμένεις να πάνε όλα καλά. Μα είστε εκτεθειμένος στις επιρροές των δαιμόνων και του διαβόλου. Ό,τι θέλεις σας κάνει. Είστε εκτεθειμένοι. Είστε έξω από τη μάντρα. Είστε έξω από τη μάντρα, έρχεται ο λύκος, έφαγε. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε. Ξεκινήστε μια πνευματικότερη ζωή. Και τότε θα δείτε ότι τα πράγματα θα πάνε από μόνα τους προς το καλύτερο. Μην περιμένουμε δηλαδή να έρθει ο παπάς να κάνει τον αγιασμό ή το ευχέλαιο και ούψ, όλα λύθηκαν. Και πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει να βοηθηθούν όντως για να γίνει μια αφορμή, να γίνει ένα εφαλτήριο. Ξεκινήσει κάτι καινούριο. Αλλά τους λέω, να ξέρετε, και το ευχέλαιο και ο αγιασμός είναι η ασπιρίνη στον πονοκέφαλο. Δεν θεραπεύει την αιτία. Δεν θεραπεύει την ασθένεια. Σου δίνει μια ανακούφιση. Θα σε βοηθήσει για λίγο. Αλλά αυτό που θα σε βοηθήσει μόνιμα είναι να βάλεις τον εαυτό σου σε μια σωστή σειρά. Να έχεις μια πνευματική ζωή, να έχεις μια μυστηριακή ζωή. Έτσι. Αλλά κάποιοι μένουν εκεί. Όχι, πάτε αυτό. Αυτό που μπορώ να σε πληρώσω, θα σου δώσω, ας πούμε, τα χρήματα για να μου κάνεις ένα αγιασμό και τίποτα παραπέρα. Αυτά όμως έχουν από πίσω στο μυαλό τους ότι η Εκκλησία λειτουργεί μαγικά και ότι ο παπάς είναι ο μεγάλος ο μάγος που θα έρθει και θα μας τα αλλάξει όλα προς το καλύτερο. Λοιπόν, έτσι και αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα πήγε γιατί νομίζω ότι θα βρει ένα μάγο που θα του έλυνε την απορία του. Αν κάποιος, λέει, ερχόταν, προσδοκώντας ένα ακαριαίο θαύμα από μία συνομιλία μαζί του, ο πατήρ Θαδαίος θα του έλεγε με μητρική μιλιχιότητα, ήρθες εδώ με τα προβλήματά σου. Έχω κι εγώ πολλά προβλήματα και ο Κύριος μας παρηγορεί όλους. Θα σου πω τα βάσανά μου, θα μου πεις τα δικά σου και όλα θα τακτοποιηθούν. Ο Κύριος θα μας παρηγορήσει. Δηλαδή, του έλεγε, μην περιμένεις θαύμα, πες μου εσύ τα προβλήματά σου, έχω εγώ τα δικά μου, θα σε καταλάβω, θα τα κουβεντιάσουμε, θα σε βοηθήσω. Αλλά θαύματα, θυμίζει, ας πούμε, τον Άγιο Παΐσιο, που είχε πάει μια παρέα, σας το έχω ξαναπεί, μια παρέα από νεαρούς και κάθονται εκεί πέρα έξω στα κούτσουρα που είχε ο γέροντας. Λέει ο γέροντας, τι θα θέλατε να πούμε, λέει, γέροντα, θέλουμε να μας κάνεις ένα θαύμα. Μάθαμε ότι κάνεις, λέει, θαύματα. Εντάξει, σας κάνω ένα θαύμα, λοιπόν, περιμένετε εδώ, λέει. Θα πάω, λέει, από μέσα να φέρω, λέει, το μαχαίρι, τη χατζάρα, θα σας κόψω, λέει, τα κεφάλια και μετά θα τα ξανακολλήσω τα κεφάλια. Αλλά, λέει, προσέξτε, λέει, μην κουνηθείτε, για να μην μπερδέψω, λέει, τα κεφάλια και βάλω σε άλλο σώμα άλλο κεφάλι. Με το που πήγε μέσα, λέει, εξαφανίστηκα. Έτσι ήταν και χωραταντζής ο Άγιος Παΐσιος. Έτσι είναι όμως, δηλαδή, θέλεις ένα θαύμα, έλα, σου δείξω ένα θαύμα. Άρα, λοιπόν, δεν χρειάζεται να ψάχνουμε να βρούμε θαύματα. Να πάμε να βρούμε ένα θαύμα το οποίο. Θες να δεις θαύμα, πάνε σε ένα ταχυδακτυλουργό εκεί να σου κάνει κόλπα για να εντυπωσιαστείς. Και ο Χριστός δεν έκανε θαύματα για να εντυπωσιάσει τον κόσμο. Κάποιοι είχαν έρθει, Κύριε, θέλουμε, λέει, να δούμε ένα θαύμα. Και τους λέει ο Χριστός, θαύμα, λέει, ζητάει, σημείον, λέει, ζητάει πώς το λέει, η γενεά αυτή, αλλά, λέει, θαύμα δεν θα δει. Παρά μόνο τι? Παρά μόνο, λέει, το σημείο του Ιωνά. Δηλαδή, ο Ιωνάς ήταν 3 μέρες και 3 νύχτες μέσα στην κοιλιά του κήτους. Και, λέει, και ο Υιός του ανθρώπου 3 μέρες και 3 νύχτες θα είναι μέσα στα έγκατα της γης και θα αναστηθεί. Αυτό το σημείο, λέει, θα σας δοθεί μόνο. Αλλά το έλεγε σκιωδώς, δεν το έλεγε φανερά τι θα γίνει, αλλά έλεγε σημείο ζητάει η γενεά αυτή και σημείο ου δοθήσετε, λέει αυτή. Ημί το σημείο του Ιωνά. Τίποτα άλλο δεν είπε. Μόνο αυτό. Και κάποιοι άλλοι είπαν, ας πούμε, οι μαθητές στον Χριστό, θέλεις, λέει, να κατεβάσουμε, λέει, πύρα από τον ουρανό και να τους κάψεις, λέει, αυτούς. Γιατί κάποιοι, ας πούμε, μιλούσαν εναντίον του Χριστού. Ήταν κάποιοι που δεν θέλανε να τον φιλοξενήσουν από τους Σαμαρίτες. Δεν θέλανε να τον φιλοξενήσουν, τον διώχνανε. Θέλεις, λέει, να ρίξουμε, λέει, από τον ουρανό, λέει, πυρ. Λέει ο Χριστός, δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Δεν είμαστε αυτού του πνεύματος. Δεν είμαστε αυτής της φιλοσοφίας, αυτής της λογικής. Να κατεβάζουμε από τον ουρανό πυρ και να τους κατακαίμε τους άλλους. Εμείς δεν είμαστε αυτής της φιλοσοφίας. Έτσι. Πώς?
Όπως ο Ηλίας, λέει.
Όπως ο Ηλίας, ναι. Δεν είμαστε, λοιπόν, εμείς που θα κάνουμε τέτοια πράγματα θαυματουργικά, λένε ο Χριστός στους μαθητές. Ένα από τα πολλά πνευματικά παιδιά του πατρός Θαδαίου περιγράφει τη μέθοδο του γέροντα να διδάσκει τον πιστό. Συνήθως, λέει, όταν έκανα στον πατέρα Θαδαίο μία ερώτηση, εκείνος μου έδινε μία σύντομη απάντηση και κατόπιν έλεγε «Ο τάδε και ο τάδε πατέρας έχουν γράψει πολλά σχετικά με αυτό. Να πάω να φέρω τον τόμο να το δούμε μαζί». Εγώ πάντοτε συγκατένευα με ενθουσιασμό και ο γέροντας φιλομετρούσε το βιβλίο και έβρισκε τα κατάλληλα αποσπάσματα και τα διάβαζε φωναχτά, σταματώντας κάθε τόσο για να κάνει το δικό του σχόλιο. Δεν έχω γνωρίσει άλλον άνθρωπο τόσο εξοικειωμένο με την πατερική γραμματεία. Δηλαδή, έχουμε ερωτήσεις. Θα ψάχνουμε να βρούμε μέσα από το θησαυρό των πατέρων. Πόσοι μελετάμε τους πατέρες? Πόσοι? Να πω ότι μελετάμε τον πατέρα Google. Ναι, τον πατέρα Google τον μελετάμε πολύ καλά. Παίρνουμε μέσα και βρίσκουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά την πατερική θεολογία, που είναι ένας θησαυρός και τη γράψανε κάποιοι κάποτε, ούτε τη φιλοκαλία, ούτε τα πατερικά συγγράμματα, τίποτα. Μόνο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος από τις εκδόσεις του Μήνιε έχει 27 τόμους. Έγραψε ο άνθρωπος αυτός. 27 τόμους έχει γράψει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και εμείς πόσα έχουμε διαβάσει από αυτά? Άρα, λοιπόν, λέει, είναι ωραίο πράγμα να βρίσκεις τις απαντήσεις και να είναι πατερικές. Πόσοι από εμάς όμως ξέρουμε πού θα βρούμε τις απαντήσεις, σε ποιον πατέρα? Αυτό θα ήξερε σχεδόν απ' έξω. Είναι πραγματικά εκπληκτικό.
Δεν μπορούσα να μάθω στην αρχή και ήταν προσωπικός τίποτα. Με δυσκολία μάθανε και μετά πήγε.
Ναι.
Πώς έμαθα?
Ναι, είδατε. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Πολλές φορές, ας πούμε, εγώ ένα βιβλίο έχω, ας πούμε, που μπορώ κάπως να βρω αυτά που θέλω, που είναι πια, είναι Καινή Διαθήκη. την Καινή Διαθήκη έχω κάνει μια διατριβή. Ναι, μπορώ να το δω. Αλλά στους πατέρες που είναι τόσοι πολλοί και έχουν γράψει τόσα πολλά, εκεί χάνεται κανείς, ας πούμε, ή δεν μπορεί να ξέρει πού να ψάξει και τι να ψάξει. Κάποιος άλλος προσκυνητής θυμάται τη βαθιά ριζωμένη στην παράδοση της Εκκλησίας νυφαλιότητα που επιδείκνυε ο πατήρ Θαδαίος στις πνευματικές συνομιλίες του με τον κάθε πιστό. Ο γέροντας δεν μου έδινε ποτέ άμεσες απαντήσεις στις πολύ άμεσες ερωτήσεις μου. Απαντούσε πάντοτε με αποσπάσματα από τους Αγίους Πατέρες ή τους Βίους των Αγίων, πράγμα που αποτελεί πάντοτε τον μόνον αληθινό τρόπο απάντησης των ερωτήσεων. Να απαντάμε με παραδείγματα, να απαντάμε με αγιοπατερικά κείμενα, να απαντάμε μέσα από την Καινή Διαθήκη, να απαντάμε με πραγματικά γεγονότα. Αυτή, λέει, είναι η σωστή απάντηση. Κατά θεία παραχώρηση, ένα από τα πνευματικά παιδιά του γέροντα ανακάλυψε το 1986 ότι ο πατήρ Θαδαίος, εκτός από τις συνηθισμένες μοναστικές ασκήσεις, νηστεία, γρυπνία, μετάνοιες, ασκούνταν και με ένα άλλο τρόπο. Δεν ξάπλωνε ποτέ στο κρεβάτι του, ούτε καν για να κοιμηθεί. Αυτός λοιπόν είχε πάει στο κελί του γέροντα για να του ζητήσει ευλογία για κάποιο διακόνημα στο δάσος του μοναστηριού και είδε τον γέροντα να κάθεται στο κρεβάτι του με την πλάτη του ακουμπισμένη στον τοίχο και το κεφάλι του σκυμμένο στο στήθος, επιτρέποντας έτσι στο κορμί του να ξεκουραστεί. Δεν ξάπλωνε δηλαδή. Έλεγε, εγώ θα κοιμηθώ έτσι. Καθόταν, ακουμπούσε πίσω και το κεφάλι μπροστά και κοιμόταν. Ήταν τόσο συνεπή στο μοναστικό του όρκο περιπτωχίας που δεν κατήχε τίποτα, ούτε καν ιδιωτικό χώρο. Στο νέο κτίσμα του μοναστηριού, η πόρτα του κελιού του ήταν φτιαγμένη από γυαλί, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να δει το εσωτερικό του. Δεν είχε δηλαδή δικό του ούτε καν δωμάτιο, ούτε καν κελί. Το 1987 ο προσκυνητής Στάδε έγραψε: «Ο πατήρ Θαδαίος είναι 77 ετών. Δεν έχω δει καμία αλλαγή επάνω του μέχρι στιγμής. Είναι ευγενής και χαρούμενος, πάντοτε προσινής με όλους, φιλόξενος και συγκρατημένος. Με μία λέξη, είναι ό,τι ακριβώς φανταζόμαστε ότι πρέπει να είναι ένας χριστιανός». 77 ετών και φαινόταν ένας άνθρωπος χαρούμενος, πρόσχαρος, χωρίς να τον έχει καταβάλει, να τουλάχιστον το δείχνει από τα έξω, όλα αυτά που έχει ζήσει και όλα αυτά που έχει περάσει με την υγεία του. Και φτάνουμε στο τελευταίο αυτό που θέλω να πούμε και γι' αυτό. Την ίδια χρονιά ο γέροντας μίλησε σε αυτόν τον ίδιο προσκυνητή για ένα πρόσφατο όνειρο που είδε. Βρισκόταν, λέει, σε ένα μεγάλο ναό και ασπαζόταν τις εικόνες. Ο ίδιος ο Χριστός εμφανίστηκε μπροστά στην εικόνα του Κυρίου. Θρηνούσε. Στην ερώτηση γιατί ήταν δακρυσμένος ο Κύριος, απάντησε ότι έκλαιγε επειδή οι άνθρωποι όταν έρχονται αντιμέτωποι με το κακό, απαντούν με το κακό. Είδε δηλαδή στον ύπνο του τον Χριστό να κλαίει. Του λέει, Κύριε, γιατί κλαις? Κλαίω, λέει, γιατί βλέπω ότι στον κόσμο αυτόν οι άνθρωποι όταν τους κάνουν κακό, απαντούν με κακό. Αν είναι δηλαδή κάτι που στενοχωρεί τον Κύριο περισσότερο και τον κάνει να κλαίει, είναι η αντιδικία μας. Μας έκανε κάτι κακό κάποιος, θα του το ανταποδώσουμε. Όμως, στην Καινή Διαθήκη θα διαβάσουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Οράτε, μη της κακόν αντί κακού την ή αποδώ». Προσέξτε, λέει, να μην αποδίδει, λέει, κάποιος το κακό με κακό, αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκεται και εις αλλήλους και εις πάντες. Αλλά πάντοτε, λέει, να επιδιώκεται το καλό. Έτσι, και σε εσάς και μεταξύ σας και σε όλους. Και σε άλλο σημείο, αυτό ήταν από την προς Θεσσαλονικής επιστολή, την πρώτη προς Θεσσαλονικής. Και σε άλλο σημείο, λέει ο Απόστολος Παύλος, στην προς Ρωμαίους επιστολή, «Ευλογείτε τους διώκοντας ημάς». Το είπε και ο Χριστός αυτό. να ευλογείτε, να λέτε καλά λόγια για αυτούς που σας διώκουν. Ευλογείτε και μη καταράστε. Δηλαδή, προσέξτε, λέμε καμιά φορά, δεν θα σου κάνω εγώ κακό. Από το Θεό να το βρεις. Και όμως πάλι το ίδιο κάνει. Μπορεί να μην το κάνουμε εμείς, αλλά ευχόμαστε να το κάνει ο Θεός αντί για μένα. Να μην σε τιμωρήσω εγώ, να σε τιμωρήσω ο Θεός όμως. Και με αυτόν τον τρόπο πάλι ευχόμαστε αντί του κακού, το κακό. Δεν αρκεί όμως μόνο να μην κάνουμε κάτι, αλλά και να μην ευχηθούμε κάτι. Γιατί η κατάρα τι είναι? Δεν θα σου κάνω εγώ κακό, αλλά σε καταργέμαι να πάθεις κακό. Και παρακάτω λέει, μηδενή κακών αντί κακού αποδιδόντες. Προσέξτε, λέει, να μην αποδίδετε, να μην ανταποδίδετε το κακό με κακό. Προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων, αλλά να σκέφτεστε πάντοτε καλά πράγματα ο ένας για τον άλλον. Ή δυνατόν το εξ ημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Και να προσπαθείτε, λέει, αν είναι δυνατόν, με όλους τους ανθρώπους να ειρηνεύετε. Να ειρηνεύετε πώς? Ο άλλος μπορεί να είναι εχθρικός μαζί μας. Εμείς μέσα στην καρδιά μας να είμαστε ειρηνικοί με αυτούς. Να ηρεμούμε τον εαυτό, να είμαστε ειρηνικοί με τους άλλους. Μέσα μας να μπορούμε να συγκρατούμε τον θυμό και την οργή και την ανταπόδοση. Μη εαυτούς εκδικούντες, αγαπητοί. Προσέξτε, λέει, μην γίνεστε εκδικητικοί, να μην εκδικείστε τους άλλους. Αλλά δώτε τόπον τη οργή. Από εδώ βγήκε η έκφραση, δώστε τόπο στην οργή. Έτσι, δώτε τόπον τη οργή, δηλαδή αφήστε το. Αφήστε την οργή να πάει, ας πούμε, στην έρημο. Να μην είναι εδώ μέσα μας, να φύγει. Γέγραπτε γάρ, εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω. Γιατί είναι γεγραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός λέει, η δική μου είναι η εκδίκηση. Εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος, εγώ θα τα ανταποδώσω. Εάν ουν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν. Εάν, λέει, ο εχθρός σου πεινάει, δώσ' του να φάει. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Εάν διψάει, δώσ' του να πιει. Όχι να βρούμε την ευκαιρία. Α, πεινάς. Να τώρα, δεν σου δώσω τίποτα. Α, διψάς, δεν σου δώσω να πιεις. Τούτο γάρ ποιόν, άνθρακας πυρός, συσσωρεύσεις επί την κεφαλή με αυτού. Γιατί άμα το κάνεις αυτό, είναι σαν το βάζεις πάνω στο κεφάλι κάρβουνα αναμένα. Αυτό σου κάνει κακό και εσύ του κάνεις καλό. Δεν μπορεί να το αντέξει. Δεν μπορεί να το αντέξει. Το να του κάνεις καλό, τον βοηθάς να ξυπνήσει. Έτσι. Μην νικώ υπό του κακού. Πρόσεξε, λέει. Μην νικηθείς από το κακό. Αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Αλλά νίκησε, λέει, με το αγαθό, με το καλό, το κακό. Είναι αυτό που μας θυμίζει καμιά φορά και το ποιματάκι εκείνο με τον ήλιο και τον αέρα, το ξέρετε. Ο αέρας, λέει, θύμωσε, με τον ήλιο μάλωσε. Και λέει, ας πούμε, η ιστορία είναι ότι λέγανε ποιος είναι πιο δυνατός, εγώ, έλεγε ο ήλιος, όχι εγώ, έλεγε ο αέρας. Και προσπαθούσανε να επηρεάσουν έναν γέροντα, ο οποίος είχε μια κάπα. Και λέει ο αέρας, όποιος έχει δύναμη, παίρνει από τον γέροντα τη χοντρή την κάπα του. Φύσηξε, ξεφύσηξε, έσκασε στο φύσημα, άδικος ο κόπος του. Κρύωσε ο γέροντας και διπλά τυλιχτήκε στη χοντρή την κάπα του. Και ο ήλιος λάλησε, όποιος έχει δύναμη, παίρνει από τον γέροντα τη χοντρή την κάπα του. Έφεξε ολόλαμπρος, καλοσύνη σκόρπισε. Έβγαλε ο γέροντας τη χοντρή την κάπα του. Και ο ήλιος λάλησε, άκουσε και μάθε το. Είμαι δυνατότερος, γιατί πας με το κακό και εγώ πάω με το καλό. Και έτσι, λοιπόν, το καλό πάντοτε το μεταστρέφει τον άλλο. Πας με το κακό, διπλά τυλίγεται ο άλλος στην κακία. Και έτσι, και το ένα κακό φέρνει το άλλο. Ο ένας εκδικείται τον άλλον, υπάρχει αυτή η βεντέτα. Για να θυμηθούμε τον Άγιο που γιορτάζει αύριο. Ποιος Άγιος γιορτάζει αύριο? Είναι του Αγίου Διονυσίου, του Επισκόπου Αιγίνης, του Ενζακίνθου. Αυτός, λοιπόν, όταν βρέθηκε ήταν στο μοναστήρι εκεί στη Ζάκυνθο. Χτυπάει την πόρτα, σας το είπα και χθες. Χτυπάει την πόρτα κάποιος, ανοίγει την πόρτα, βλέπει έναν λαχανιασμένο εκεί, υδρωμένο, αναστατωμένο, τον φέρνει μέσα, του λέει: θέλω να εξομολογηθώ. Τι έγινε? Λέει: σκότωσα άνθρωπο. Ποιον σκότωσες? Τον Κωνσταντίνο τον Σιγούρο και τον αδερφό του. Τον αδερφό του. Και ο ίδιος δεν τον φανέρωσε τον αδερφό του, αλλά τον συγχώρεσε, και όταν ήρθαν οι αστυνομικοί και χτύπησαν την πόρτα του μοναστηριού, τον έκρυψε. Και λέει: δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Πάτε να τον ψάξετε αλλού. Και τον φυγάδευσε να τον στείλει απέναντι στην υπηρετική Ελλάδα που ήταν υπό Οθωμανική κατοχή, ενώ τα Επτάνησα ήταν σε Βενετική κατοχή, Ιταλική κατοχή. Και αντί λοιπόν να τον πληρώσει το κακό που έκανε με κακό, να τον παραδώσει δηλαδή στην αστυνομία και να θανατωθεί με την εκτέλεση, έτσι, σαν ήταν θανατική ποινή.
Ήταν αδερφός του.
Ναι, και αδερφός του ήταν.
Ναι.
Ναι, τον αδερφό του είχε σκοτώσει αυτός, ήταν ο δολοφόνος. Θα μπορούσε δηλαδή να δημιουργήσει μια βεντέτα. Το σκότωσε τον αδερφό μου και εσύ το ίδιο θα πάθεις. Αντί για αυτό όμως, τον φυγαδεύει και τον βοηθάει να φύγει. Αυτός ο άνθρωπος τώρα δεν ήταν αιώνια ευγνώμων σε αυτόν που ήταν ο αδελφός του σκοτωμένου. Βλέπετε, οι Άγιοι μας διδάσκουν. Έτσι λοιπόν, για να μην λέμε επιπλέον πράγματα, νομίζω είπαμε αρκετά. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι πάνω σε αυτά που είπαμε?
Ναι, εγώ θέλω.
Ναι.
Είπατε προηγουμένως για τους γέροντες που υπάρχουν πολλοί που κάνουν παρουσιάζουν, ξέρω εγώ, είναι πραγματικότητες. Είχα αναφέρει ένα παράδειγμα για λόγια το χωριό. Κάποιος ερχόταν και ενώ είπατε πρέπει να πάρει άδεια, να ομιλήσει, τελικά αυτός αποδείχθηκε ότι δεν πρέπει να ήταν.
Αυτός ήταν και παλαιομερολογήτης, μετά έμαθα ότι ήταν παλαιομερολογήτης.
Εγώ με έχει τύχει ένα περιστατικό στην Παναγία Ληξιά. Με κλέβεσε κάποιος, παπάς. Με καλυμάκι, καλό γυρίστηκε. Και με είδε, σε είδα προβληματισμένο. Σε συμβαίνει κάτι, αφιλώς όλους τους ανθρώπους, κάτι συμβαίνει. Θέλεις, λέει, μετά την Εκκλησία να καθίσουμε, να συζητήσουμε εδώ πέρα, να κάνουμε. Όχι, λέω ευχαριστώ. Τώρα αυτός ο άνθρωπος δηλαδή τι ήταν? Και μέσα στην ίδια την Εκκλησία να, ας το πούμε, να κάνουμε μια υποτυπώδης εξομολόγηση. Πώς να διαπιστώσω εγώ τώρα ότι είναι σωστός ή ότι είναι... Ναι.
Εντάξει, μπορεί να έχει ο άνθρωπος και καλή πρόθεση, δεν το ξέρουμε αυτό, δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά, ναι, δεν νομίζω να είχε κακή πρόθεση, ναι. Αλλά... Θέλω να πω ότι πολλές φορές κάποιοι...
Τον έχω ξανασυναντήσει,
να σας
όχι στην Πραγιάδηση, ένα... σε άλλη πτήση.
Ναι. Και το έκανε ξανά και εκεί.
Πιθανό, ξέρω εγώ. Δηλαδή, σαν να είναι γερολόγος.
Ναι, ναι. Κάποιοι, προσέξτε λίγο, θέλουν να κάνουν, κάποιοι θέλουν να κάνουν έναν κύκλο από δικούς τους ανθρώπους που θα τους θαυμάζουν και θα τους έχουν σαν γέροντα, σαν άγιο, δεν ξέρω τι. Και ψάχνουν να βρουν τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ σας λέω πάλι μια περίπτωση. Είχα πάει πάλι στο Άγιο Όρος σε ένα κελί και εγώ ήταν Κυριακή, κοινώνησα και μετά τη Θεία Κοινωνία με βάζουν αυτοί, μάλλον πριν τη Θεία Κοινωνία, με ρώτησαν θα κοινωνείς, λέω ναι, με βάζουν να διαβάσω τη Θεία Μετάληψη. Εγώ ήταν τότε η αρχή, δηλαδή τα πνευματικά που έχω ξεκινήσει και άρχισα να κοινωνάω τακτικά, ας πούμε. Και με βάλει να διαβάσω τη μετάληψη, την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Είναι πριν από την Θεία Κοινωνία. Και όταν τελείωσε η Θεία Κοινωνία, με βάλει να διαβάσω και την ακολουθία μετά την Θεία Μετάληψη. Και έρχεται ένας γέροντας εκεί και μου λέει: καλά, είναι δυνατόν! Πρέπει να κοινωνάς και να μην ξέρεις να διαβάζεις, να μην διαβάζεις, λέει, την Θεία Μετάληψη πριν και μετά. Λέω, ποια είναι η Θεία Μετάληψη? Δεν ήξερα καν αυτό που διάβαζε τι ήταν. Και μου λέει, πρέπει να διαβάζεις, λέει, κάθε φορά, λέει, και πριν και μετά τη Θεία Κοινωνία διαβάζεις τη μετά. Και λέω, ρε παιδί μου, πού το κατάλαβα αυτό ότι δεν το διάβασα? Πώς να το καταλάβω? Δεν ήταν κάτι πρωτοφανές που διάβαζα, ας πούμε. Εννοείται ότι δεν το διάβαζα με την ευχέρεια που έχει κανείς με ένα κείμενο που το ξέρει. Και το κατάλαβε. Αλλά μου λέω, πού το κατάλαβε, παιδί μου αυτός. Ο τρόπος δηλαδή που χειρίστηκε αυτό που ήθελε να πει, ήταν επιδεικτικός. Ήταν ένας τρόπος για να εντυπωσιάσει, ότι ξέρεις, εγώ κατάλαβα ότι εσύ δεν το ξέρεις και το έκανε σαν προφήτης. Να διαβάζεις τη μετάλψη, δεν τη διαβάζεις. Πού το κατάλαβε, το κατάλαβε. Έτσι, δεν θέλει και πολύ. Αλλά πώς το χειρίστηκε ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί τέτοια άνθρωποι πώς θα τους καταλάβεις. Και πολλές φορές πάλι σε άλλους γεροντάδες λέει, αυτό το δαχτυλίδι, όποιος σου το έδωσε να τον προσέχεις. Πώς είναι ένα δαχτυλίδι, ένα χρυσό δαχτυλίδι. Την επόμενη φορά που ξαναπήγα μετά από 1-2 χρόνια, αυτό το δαχτυλίδι, όποιος το έδωσε να τον προσέχεις. Δηλαδή, πράγματα τα οποία σου δείχνουν να καταλάβεις ότι ή είναι προφήτης ή το παίζει προφήτης. Και έτσι λοιπόν πρέπει να είστε προσεκτικοί. Λέει εδώ πέρα ότι, λέει ο γέροντας Αδέος, ότι η διαφορά με τους παλιούς γεροντάδες και τους νέους είναι αυτή. Κολοσιαία λέει διαφορά. Ότι οι εκείνοι, ας πούμε, είχαν μια σεμνότητα και δεν θέλουν να τους τιμούν. Ενώ οι σημερινοί θέλουν να τους τιμούν. Και κάνουν πράγματα για να είναι πολλοί αυτοί που τους τιμούν. Θέλει προσοχή και θέλει και λίγο προσευχή και θέλει και λίγο να το συζητήσουμε και με το πνευματικό μας. Αν έχουμε ένα πνευματικό, καλό, διακριτικό, θα μας βοηθήσει. Αλλά και εμείς λίγο μπορούμε να το καταλάβουμε. Έτσι. Ποιος άλλος ήθελε να ρωτήσει?
Ήθελα να πω πολύ και τον Άγιο Διονύσιο, που φυγάδευσε τον Παναγιώτο του. Αυτό τώρα, δηλαδή για μας, πώς μπορεί να γίνει παράδειγμα, γιατί ίσως επειδή έδειξε μετά, είναι και εξομολογήθηκε και γι' αυτό έδωσε ο Άγιος, πούμε, την ευκαιρία αυτή ώστε να τον φυλαδέψει, να μην τον καταδώσει, γιατί...
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις Αγίων που βοηθάνε αυτούς που τους κάνανε κακό. Πρώτον, ένα παράδειγμα μου έρχεται, ας πούμε, η Αγία Παρασκευή. Η Αγία Παρασκευή υποβλήθηκε σε κάποια μαρτύρια. Μπορώ να θυμηθώ, ο Ανδριανός λεγόταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο Ανδριανός, νομίζω ήταν. Αυτοκράτορας. Τη ρίχνει μέσα σε καζάνι με πίσα. Και αυτή δροσιζόταν. Και λέει ο βασιλιάς, δεν πιστεύω, λέει, ότι αυτό το πράγμα τώρα που είναι εκεί μέσα είναι ζεστό. Ρίξε μου λίγο πάνω μου. Και ρίχνει από μέσα, όπως ήταν μέσα στο καζάνι, ρίχνει λίγο πίσω και πέφτει στα μάτια του Ανδριανού και καίγονται τα μάτια και τυφλώνεται. Και λέει αυτός, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Και προσευχήθηκε η Αγία Παρασκευή και έγινε πάλι καλά. Γι' αυτό είναι και η Αγία, η προστάτηδα, δηλαδή για τα μάτια, ας πούμε, έτσι. Και τον οφθαλμία του. Και ο ίδιος ο Χριστός, προτού ακόμη ζητήσουν συγγνώμη οι σταυρωτές του, τους συγχώρεσε. Πάτερ, άφησε αυτές. Πού γαρίδες λοιπόν. Και ο Άγιος Στέφανος, Κύριε, μη στήσεις αυτή την αμάρτια μετά. Είχαν προλάβει να μετανοήσουν. Η στάση της ζωής μας πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην κρατάμε κακία για κανέναν. Αυτό είναι το απόλυτο, αυτό είναι το τέλειο. Είναι το τέλειο. Είμαστε βέβαια αδύναμοι. Αλλά πρέπει να το προσπαθήσουμε. Αυτό είναι το τέλειο. Αυτό είναι ο στόχος μας. Να φτάσουμε σε αυτή την απάθεια. Στην απάθεια που είχαν οι Άγιοι, στην απάθεια που είχε ο Χριστός.
Έτσι. Ναι, ως προς εμάς δηλαδή, σε αυτό, να μην έχουμε το κακό μέσα μας, να μην νιώθουμε.
Να μην νιώθουμε και να μην ζητάμε το κακό. Δηλαδή, ούτε να ανταποδίδουμε έμπρακτα το κακό με κακό, αλλά ούτε και να το ζητάμε από μέσα μας, αχ, μακάρι να πάθει να φάει τα μούτρα του. Δεν το λέμε καμία φορά. Από το Θεό να το βρεις.
Εγώ άκουσα χθες μια ομιλία, πολύ λίγο σκανδαλιστικό βέβαια, αλλά έχει σχέση. Έλεγε ο πάτερ Βαρνάβας Γιάνγκου ότι ακόμη και η αμαρτία, αν είναι η δόξα του Θεού, όχι ότι είναι καλή, απλά μέσα από την αμαρτία να βγει η δόξα του Θεού, όπως έκανε τώρα ο Άγιος, που μου αμάρτησε για να δοξαστεί ο Θεός ουσιαστικά.
Ναι, αμάρτησε είναι... δηλαδή ο Άγιος Διονύσιος, με το... που είπε ένα ψέμα, που είπε ότι δεν είναι εδώ, ψάξε τον αλλού, στους αστυνομικούς. Ναι. Ναι, κοιτάξτε, στην Εκκλησία μας, στην Ορθοδοξία μας, δεν υπάρχει το απόλυτο, το είπαμε και χθες. Δεν υπάρχει ο απόλυτος κανόνας. Δεν υπάρχει. Ο Χριστός έκανε οικονομία. Αυτός είναι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι η οικονομία. Δηλαδή τι, ανάλογα με την περίσταση, πώς θα σωθεί ο άνθρωπος και πώς θα δείξουμε αγάπη, θα χρειαστούμε και θα χειριστούμε τα μέσα μας. Μπορεί να χρειαστεί να πούμε ένα ψέμα για να σώσουμε, για να βοηθήσουμε, για να δείξουμε αγάπη. Δεν είναι αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι να είμαστε απόλυτοι. Όπως έκανε ο αρχισυνάγωγος που έλεγε 6 μέρες πρέπει να κάνεις, λέει, να εργάζεσαι και την 7η να αναπαύεσαι, να μην κάνεις εργασία. Αυτός, λέει, μέρα του Σαββάτου θεράπευσε τη συγκύπτουσα. Αγανακτισμένος. Ο Χριστός όμως τον έβαλε στη θέση του. Λέει, υποκριτή. Εσύ, λέει, δεν έχεις, λέει, βόδια και ζωντανά που τα λύνεις την ημέρα του Σαββάτου για να τα ποτίσεις. Δεν κάνεις ένα έργο. Και όμως το κάνεις. Και αυτήν εδώ την είχε δεμένη ο διάβολος 18 χρόνια. Δεν έπρεπε σήμερα εγώ να την λύσω που είναι Σάββατο. Δηλαδή μένουμε στον τύπο, στο γράμμα του νόμου, είμαστε απόλυτοι, έχουμε έναν κανόνα τον οποίο δεν τον παραβαίνουμε. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος θα ήταν απόλυτος, ούτε στην περίπτωση του Χριστού που είπε στη γυναίκα που της λέει στην πόρνη, ας πούμε, αφού δεν σε κατηγορεί κανένας, ούτε εγώ σε κατηγορώ, που είπαν ο αναμάρτητος πρώτος στον Μυθοβαλέτο. Έτσι, ο Χριστός θα έπρεπε να την καταδικάσει. Άμα, ήταν με το αφού αυτό έλεγε ο νόμος. Ναι. Και όμως έκανε οικονομία. Γιατί έδειξε αγάπη. Ή, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διαπράξει 1000 εγκλήματα και μετανοεί. Σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας, θα έπρεπε, ας πούμε, να κοινωνήσει μετά από 20-30 χρόνια. Εάν όμως δει ο πνευματικός ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μετανοήσει πραγματικά, θα του πει έλα σε ένα μήνα και κοινώνησε. Θα κάνει οικονομία. Γιατί προέχει η σωτηρία του ανθρώπου. Τον βοηθήσεις, όχι να τον ζαλαπατήσεις, όχι να τον εξουθενώσεις, να τον εκμηδενήσεις. Να του δείξεις αγάπη, να του δείξεις ότι ο Θεός είναι αγάπη. Άμα του δείξεις ότι ο Θεός είναι τιμωρός, όχασε το παιχνίδι. Θα σηκωθεί και θα φύγει και δεν θα ξανάρθει. Άλλο τίποτα. Αυτά. Είπαμε αρκετά. Λοιπόν, αυτό ήταν το τελευταίο μάθημα, όπως είπαμε, για φέτος. Του χρόνου πάλι. Εντάξει, θα βγάλω ανακοίνωση εγώ, πότε θα ξεκινήσουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Καλές γιορτές, καλή πρωτοχρονιά, καλή χρονιά. Yeah.